Að lestri loknum. 1. Hvers vegna voru bækurnar í svarta skóla skrifaðar með eldrauðu letri? 2. Er eitthvað í þessari sögu sem minnir á aðra sögu hér í bókinni? Hvað er það og hvaða saga? 3. Hvaða orðtæki er í þessari sögu og hvað merkir það? 4. Endursegðu seinni söguna af því þegar Sæmundur slapp úr svarta skóla. 5. Hvað misti Sæmundur í svarta skóla?